kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Basi karibu sana kwenye VOA Express hivi leo, ikiwa tarehe 13 mwezi ni Disemba mwaka 2023, kutoka hapa studio 15 Washington DC, nalo jina langu Harrison Kamau.
Bila shaka Harrison Kamau hayuko peke yake ndani ya nyumba ya studio, yuko nami mwenzake Sunday Shomari. Nimekusha jaa tele, msikilizaji, kama pishi la mchele, kupa vitu vizito siku hii nyingine nzuri kabisa, ambapo mambo ni mengi kweli kweli, ikiwa ni 2:30 asubuhi hapa Washington, 10:30 kule Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati siku ya Jumatano. Mambo namna gani? Ni mengi sana Kamau. Tutaangalia kule nchini Kenya, wanazungumzia content creators, watu wa mitandao, Facebook na Instagram, wamepewa nafasi nzuri sana ya kujitengenezea kipato, ikiwa nchi ya tatu kwa upande wa Afrika nchini Kenya. Sijui kwingineko hali ikoje, lakini tutaangalia kwa Kenya. Wanasemaje hawa watu wa mitandao ya Facebook na Instagram?
Kweli kabisa. Kando na hilo, tutaangalia mambo ya afya, tutaangalia kuhusu fistula, ugonjwa ambao mara nyingi unaathiri kina dada, na ni juhudi zipi zinazochukuliwa na Amref kule nchini Tanzania, ni kampeni ipi inayoendelea kuharakisha na pia kuhakikisha kwamba tatizo hilo linaondoka miongoni mwa wanawake. Vile vile tutakuwa na swala la barazani, swali la leo, muziki kama ilivyo ada ndani ya VOA Express, na vile vile tukiangalia habari za kimataifa, yote yakifanyikia hapa studio 15.
Na kwenye barazani tunakuuliza kama mikakati gani inatakiwa kuchukuliwa kuhakikisha kwamba watu wote wanapata huduma na bima za afya. Hilo ndio swala letu leo la barazani.
Basi mara moja, asante, naona usipoteze wakati. Wakati umeshataja mambo ya hera pale, ukasema kwamba sijui Facebook na Instagram, ninatamani kana sana kusikia mambo ya hera. Imekuwaje mambo ya hera?
Mambo ya hela ni mambo mazito, ni mambo ya content haya, mambo ya content creating. Watu wanakuambia kutengeneza content kwenye mitandao ya kijamii. Wengi wanafanya hivi, lakini je, wanapata malipo? Wengi wanajua kufuata malipo kwenye YouTube, unaona eh? Lakini sasa kuna Instagram na vile vile kuna Facebook. Hii imetangazwa nchini Kenya. Rais Ruto amezungumza na taifa kwamba sasa umefika wakati vijana nchini Kenya na wenye mitandao wanaotengeneza mitandao yao ya kijamii watapata kulipwa fedha. Umenipata?
Lakini sana si moto utawaka.
Kwa nini?
Kama ulivyowaka kwenye YouTube wakati tu imeshaanza kulipa hela. Wewe unafikiri Facebook itakuwa je sasa?
Sasa Facebook na Instagram
si mambo yataamka mara moja
sana, yani itakuwa ni moto vibaya mno. Lakini sasa kama usio iki hivi hivi, sio unaweka tu unapata.
Kuna masharti ya
minimum uwe na watu wako na kuviews 60,000
wanaotazama.
Content yako
na kukufuata.
Yep.
Kufuata tayari wako,
kufuata kwa sababu
watu wengi, watu hata marafiki wako na zaidi.
Lakini sasa leo inaporuka at least una 60,000.
Unapoelekea video
60,000 hivi video yako, piga 60,000 pale kwenda juu, jamaa anaanza kukulipa, wana wasiwasi. Lakini sasa nataka kujua. Hii wao wenyewe Kenya vijana ambao wanafanya haya mambo ya mitandao
wamechukulia
vipi? Wanaionaje na wanasema itakuwa vipi? Naye kijana hapa anaitwa Zack, kutanza kabisa, yeye kwa upande wake anasemaje kuhusu swala hili? Zack,
upande wangu mimi naona inasaidia kwa sababu watu wanapoweka mambo yao katika online, hasa vijana wanapata kuonekana na watu wengi ulimwenguni, na wanauza content yao ambapo lazima wasaidia wengine, wanajulikana kutoka watu wa nje. Kisha kuna wengine ma content creators wengine ni wa manza juzi, kwao kidogo ina vigumu, si kama wale ambao wameingia wametia mizizi vizuri. Wale ambao wameanza juzi, kwao kidogo inakuwa challenge kidogo.
Haya, umesikia kama wanavyosema huyu bwana, kwa sababu hizo vigezo wanavyokuambia walianza juzi juzi, wageni itakuwa ni ngumu kidogo kwao. Lakini sasa changamoto sio tu kwa upande hao walioanza, wako pia wanafanya muda mrefu. Lakini labda tusikie kwa upande mwingine, je, hizo changamoto ni zipi? Tulikuwa naye pia Sheila hapa baadaye, naye kwa upande wake anazungumza kuhusu changamoto.
Hii itakuwa na mshike mshike mahali, because we already have content creators wenye tayari washachipuka, wanajulikana. Sasa kama ni huyu aliyeanza, itakuwa ngumu sana yeye kupata hizo hela. Sasa hili like itakuwa same story, they promise things but don't deliver. Are we going to these mingi, tunaenda kupata wapi? Tunaenda kupata wapi? Where are we going to get the huge gigs ndio waweze kulipa, wao waweze kulipa vijana? If suppose anasema kweli hata atalipa vijana wenye wako na long dues, why can't we start from the housing levy zenye tumekuwa tukilikuwa deducted?
Haya, umemsikia Ushira anavyokuambia, tuanzie kwingine huku. Fedha anaona kwamba itakuwa ni changamoto kubwa sana kwa vijana kuweza tu kuingia na kuanza kutengeneza content, alafu ghafla views zikapanda ukapata pesa.
Anasema msongamano tayari upo. Sasa utaingia utapenyea wapi wewe? Kuna wenyewe kule.
Utapenyea wapi na masocialite wao tayari wamekamata mitandao, sio? Kuna kazi hapo.
Haya basi, tutaona mambo yatakavyokwenda. Ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Darasa wakiwa na ABN wanasema nobody. Whatever I'm coming through, mambo yakienda mbaya, I'm gonna keep you cool. Kama ulisafa sahau, karibu sapa. Kwa bahati nzuri mapenzi yanaishi hapa. Sikio umenipata, sina matata. Jisifi wakapendeza takata. Kwa kashi mkononi kwenye mahitaji, takupenda moyoni nikupenda fasi. Takwa lambo rindone vita maji maji. Sito kutenda kutenga, sito kujaji.
Naomba sana, naomba dua, nisije zingua, nobody.
Nobody love me the way that
you. Nobody.
Nobody can love you better than I do. Nobody shows me the way that you do. Nobody do me the thing that you do. Maujanja, nampa, mauninja kufu. Anaruka, nainuka, nangu kapu. Nanepa, winja, winja, wale tu. Honey, sugar, ginger, ginger, my boo. Sauti ya kiongea tu, mashallah.
Darasa, yani unajua kitu kimoja nampendea Darasa. Upande wa mpangilio wa maneno. Ah, yule achana na yeye.
Anapanga vitu vibaya.
Uandishi wa maneno?
Eh.
Ah, wewe sikiza flow ya Darasa. Yule namuamini, namkubali.
Anashusha vitu sana.
Yule namkubali sana, lakini sasa muda nao hauturuhusu tukamsikiliza zaidi. Lazima tuelekee Tanzania tuangalie mambo ya fistula kama lilivyodokeza pale. Basi shirika la kimataifa la Amref International kitengo cha Tanzania linafanya kampeni za kupambana na fistula ya uzazi ili kuokoa wanawake wengi kukumbwa na ugonjwa huo. Gaspar Misungi ni mmoja wa ratibu katika shirika hilo na anasema changamoto nyingine ni ndoa za utotoni ambazo zinachangia kwa kiasi kikubwa kusababisha fistula. Unajua fistula ni matatizo ya uzazi wa wanawake. Umoja wa Mataifa umesema ifikapo mwaka 2030 kutakuwa na ndoa milioni 13, hivyo wadau, serikali na asasi za kiraia hazina budi kutoa elimu ya kutosha kupambana na tatizo hili la fistula. Hebu tumsikie, anaanza kwa kueleza fistula ya uzazi inatokana na nini, Daktari Gaspar Misungi.
Fistula ya uzazi inatokana na sababu kubwa mbili ambazo naweza nikataja tu kwa haraka, ni uzazi pingamizi na uchungu wa muda mrefu. Mama anapokuwa katika hali hii, kuna uwezekano mkubwa sana wa kuweza kupata changamoto ya kuanguka katika fistula. Kiutaalamu tunasema ya kwamba mama anapokuwa katika uchungu kwa muda mrefu pamoja na uzazi pingamizi bila ya kupata huduma toshelezi kwa haraka na kwa wakati, mama huyu akiwa na uzazi pingamizi na akapata uchungu wa muda mrefu, mtoto ambaye anakuwa kwenye njia ya uzazi anaweza kukandamiza kibofu cha mama cha mkojo au njia ya haja kubwa na kupelekea ama kusababisha mgandamizo wa mifupa ya nyonga ya mama na kupelekea tundu kwenye kibofu cha mkojo na njia ya haja kubwa. Matokeo yake sasa mama huyu anaweza akaanza kutokwa na mkojo bila yeye mwenyewe kudhibiti au kutokwa na haja kubwa kupitia uke bila yeye kuweza kudhibiti kwa sababu ya mfumo jinsi ambavyo ulivyo, na tayari ana tundu ambalo sio la kawaida ambalo linajitokeza kati ya uke na haja, njia ya haja kubwa, au vyote kwa pamoja.
Lakini Misungi, naona kwamba Umoja wa Mataifa unasema ifikapo mwaka 2030 ndoa za utotoni zitafika 1013 milioni 13. Basi itakuwaje na ilhali juhudi hizi zote zinaendelea? Itakuwa kwa namna gani basi?
Ndoa za utotoni zinachangia sana sana, tena kwa kiwango kikubwa sana, hasa katika jamii zetu za Afrika. Na kizungumza Afrika, nazungumza mataifa ambayo yako chini ya jangwa la Sahara, lakini pamoja na mataifa mengine ikiwemo Amerika ya Kaskazini na Asia, changamoto ni kubwa. ukiingia kwenye mahusiano katika umri mdogo na ukapata ujauzito, chance kubwa kama hautakuwa karibu na vituo vya kutolea huduma, ushakuwa mjamzito, chance kubwa au nafasi kubwa ya kuweza kupata fistula ni kubwa kwa sababu ya kimiundombinu. Kwa hiyo tunatoa elimu, tunaendelea kutoa elimu si tu peke yake AMREF, kupitia wadau wote tunaotekeleza afua za afya katika taifa la Tanzania. Tunajitahidi kutoa elimu kwa vijana hasa wa kike kuto kuingia katika ndoa za utotoni ikiwemo na jamii, kwa sababu wale hawajipi mimba peke yao, kuna watu ambao wanawasababishia mimba, wanawasababishia ndoa hizo za utotoni. Kwa hiyo tunatoa elimu na kimsingi pia na serikali, kwa sababu imetengeneza sheria zipo ambazo zinawahold accountable wale ambao wanasababisha wa matatizo. Basi kwa ushirikiano huu au kwa mashirikiano hayo, tunaona wazi ya kwamba ifikapo 2030 kuna hatua kubwa basi ambayo inaweza ikawa imepigwa, kwa sababu tayari tuna vyombo ambavyo vinashughulikia mambo haya na vinafanya kazi vizuri.
Asanti sana Misungi kwa juhudi zenyu mnazofanya kupitia shirika la AMREF huko nchini Tanzania, tukiwatakia kila laheri katika juhudi hizo za kuokoa wanawake kutokana na fistula. Sasa umwadia wakati wa kupata habari za kimataifa.
Shirika la Umoja Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani siku ya Jumatano limeonya kuhusu kile ilichokiita mzozo wa njaa unaozidi kuongezeka nchini Sudan, ambako miezi kadhaa ya mzozo bei ya juu ya chakula na mavuno duni ya mazao yanasababisha ongezeko la idadi kubwa ya watu wasiokuwa na chakula cha kutosha. WFP inasema tayari katika msimu wa sasa wa mavuno, idadi ya watu wanaokabiliwa na njaa iko katika viwango vya juu zaidi ambavyo havijawahi kushuhudiwa, licha ya kuwa ni miezi ambapo usambazaji wa chakula kwa jumla upo kwenye kiwango cha juu. WFP imeonya kuwa bila ongezeko kubwa la msaada wa chakula, maeneo yaliyoathiriwa sana na mzozo yanaweza kukumbwa na janga baya la njaa wakati msimu mwingine wa mavuno utakuwa umefika mwezi Mei.
Wawakilishi kutoka nchi 200 Jumatano au mapema leo wameafikiana kwenye mkutano wa hali ya hewa wa COP28 kuanza kupunguza matumizi ya nishati ya mafuta kafi ili kuepuka hali mbaya zaidi ya mabadiliko ya hali ya hewa, yakiwa makubaliano ya kwanza ya aina yake yanayoashiria mwisho wa enzi ya mafuta. Makubaliano haya yalifikiwa Dubai baada ya wiki mbili za mashauriano magumu yaliyokusudia kuwasilisha ujumbe mzito kwa wawekezaji na watunga sera kwamba ulimwengu umeungana katika nia yake kubwa ya kuachana na nishati ya mafuta, jambo ambalo wanasayansi wanasema ni matumaini bora ya mwisho ya kujiepusha na janga baya la hali ya hewa ulimwenguni.
Msururu wa makombora ya Russia siku ya Jumatano yameulenga mji mkuu wa Ukraine na kujeruhi watu 45, huko Rais Volodymyr Zelensky akiwasihi maafisa wa Marekani kuidhinisha msaada mpya wa kijeshi wa dola bilioni 61 kusaidia nchi yake kupambana na kumaliza uvamizi wa Russia. Jeshi la anga la Ukraine lilisema mifumo yake anga ilitungua makombora yote ya masafa marefu yaliyorushwa na Russia. Mabaki ya makombora yaliyorushwa na ndege zisizokuwa na rubani yaliharibu hospitali moja ya watoto na mfumo wa maji, meya wa mji wa Kiev Vitali Klitschko amesema. Zelensky amesema leo kwenye mtandao wa kijamii, Russia imethibitisha kwa mara nyingine kuwa ni nchi yenye ukatili kwa kurusha makombora usiku, ikijaribu kushambulia maeneo ya makazi, shule za chekechea na miundombinu ya nishati wakati wa msimu wa baridi.
Watu wenye silaha walifanya shambulio la kuvizia dhidi ya msafara wa magari kusini mwa Nigeria na kuua wanajeshi wanne, madereva wawili na kuteka nyara wafanyakazi wawili raia wa Korea, polisi wamesema mapema leo. Utekaji nyara kwa ajili ya kupata fidia ni jambo la kawaida nchini Nigeria, na wafanyakazi wa kigeni wamekuwa wakilengwa na magenge ya wahalifu miaka iliyopita, hasa wale wanaofanya kazi katika maeneo mbalimbali ya uchimbaji madini na miradi ya ujenzi. Tukio la hivi karibuni lilitokea mapema Jumanne kwenye barabara ya Owada Abua kusini mwa jimbo la Rivers, polisi wamesema. Afisa mkuu wa polisi katika jimbo hilo ameliambia shirika la habari la AFP washambuliaji walivizia msafara wa magari yaliyokuwa kisafirisha wafanyakazi wawili wa kampuni ya Daewoo nyakati za saa 3:30 asubuhi.
Mama nyana kia
Nakwambia huyu msichana anatamba.
Ni lugha, hebu tusaidie kidogo. Lugha gani inaimbwa hapa?
Kikuyu.
Kikuyu. Haya, wewe unakielewa vizuri, tueleze anasemaje.
Kuna vitu vingi anasema, by the way nafurahishwa na wewe, by the way nakupenda, na yani ni kwa kweli usanii hapa umeingia. Sasa hii ndio contact uliokuwa ukizungumza mambo ya content.
Zinaingia hapa
sasa. Zinaingia ndio hizo. Na wimbo wenyewe unajulikana kama Kura. Anajulikana kama Sofia Nzau. Na sasa historia yake ni kwamba alipokuwa akizungumza, kuna wimbo mwingine ambao umeshamiri sana na ambao huu ni wimbo wa pili ambao sasa tayari umegonga ngazi za kimataifa. Sasa ule wa kwanza kuna jina linapotea, lakini ndio umevuma zaidi. Alisema hivi, kuna kwenye mitandao kuna watu wanaotengeneza sauti ama beats, ila unasubiri sauti. Sasa wewe ukiutunga wimbo sasa hivi, kuna sehemu unaweza ukaweka kuja kwenye mitandao, wale wataalamu wa sauti nao wakaunganisha. Sasa kuna jamaa mmoja kutoka taifa moja la Amerika ya Kusini, producer fulani matata sana, akapata sauti yake sasa kutoka akiwa Kenya pale, akamwambia sasa nikutengenezee wimbo huu, nikuwekee sauti, nikuwekee beats. Wakakubaliana jamaa kuweka beats, wimbo ukawa wa kimataifa. Sio yuko Venezuela yule ama
ile ngoma ikatamba
vibaya, ikatamba, na akamwa promise kwamba, akamwaahidi kwamba mimi mwenyewe nitahakikisha kwamba umefaidi ngoma yako hii. Mimi sita kabisa, sita kurubuni, wala nitakuhakikisha umetamba na umepata asilimia inayokufaa. Sasa naona wametoa wimbo wa pili, na nasikia wimbo huu umepangiliwa vizuri hata kuliko wa kwanza, na ni Kikuyu ndugu yangu. Kwa hivyo ngoma ni mpango,
anapeleka Kikuyu kimataifa.
Yaani huit, lakini haueleweki. Si kama unakumbuka nyimbo za kina Alpha Blondy nyingine, haukujua wanasema nini. Lakini hata kina Jerusalema, lakini nyimbo za kimataifa. Yeah. Unaona?
Hata unaujua ule Gangnam Style.
Yaani sasa
Korea.
Lakini
bado mpaka Super Bowl hapa Marekani. Lakini ukimwambia hata Marekani wengi, ukamuuliza lugha gani amesema, hawajui amesema nini.
Sasa huu wimbo unaelekea Super Bowl.
Kwa hiyo wimbo ni kimataifa.
Unaelekea Super Bowl.
Naona kama utafika au kama huu. Sio mbali, mwezi wa pili tu, February.
Haya ni mambo. Lakini naona mbona mambo haya ya bima za afya ni kama swali hili limesusiwa, kwa nini na wasikilizaji?
Wasiji wa Facebook hawakujibu sana hili swali.
Kwa sababu tuliuliza mikakati gani inatakiwa kuchukuliwa kuhakikisha watu wote wanapata huduma za bima za afya popote ulipo.
Naam.
Lakini majibu yakawa ni machache.
Haya.
Mimi namuona Giles Made kutoka kule DRC anasema bima ya afya bado ni changamoto kubwa sana nchini kwetu, sasa na DRC. Inatakiwa jitihada kubwa ziongezwe.
Haya, huyu anaongelea DRC. Mimi naelekea kwa huyu bwana yuko Tanzania. Anaita Salumu Mporogomi, yuko kule Kigoma. Anasema sio mkakati tu, na huduma yenyewe pia ziwe za uhakika. Leo hii unaenda hospitali na pesa mkononi, ndio, lakini anayehudumiwa sana vizuri kuliko aliyeenda na cheti cha NHIF. Ambao ndio hiyo cheti. Ni Tanzania anasema cheti cha huduma za afya.
Kumbanake pia Kenya kule kunacho.
Wana cheti pia.
David Day Chacha anasema kwamba ni vigumu mno mtu kuwa hajashiba chakula cha kawaida na kisha akapata kumudu bima ya afya.
Haya,
maswala magumu haya. Inaonekana kwamba kweli ni changamoto. Labda kwanza uchumi uimarishwe ili
ndio
waangalie mambo ya bima ya afya. Haya ndivyo mambo yalivyo ndani ya VOA Express.
Na kama tunavyosema Express bila muziki hujasukuma gurudumu.
Haikwendi kabisa, na Jux wakiwa na Diamond basi wanaangusha kibao hapa Enjoy. Na
mimi Enjoy hapa studio, babu, watu wa Enjoy huko mtaani sasa hivi.
Hakika.
Pata vitu.
Tuni waweke wazi mubaki na mishangao kuswaya mapenzi nataka kuyaeleza na leo tena waite ni paparazi warushe kwa mitandao siataki mapenzi nataka jipongeza. Nemwita yo baby, umenaya na baby. Oh, nemuna kipendi, nemshenza kupendi. Ama kwa ni mtihani, mambo mingi dunia na mistresi siwezi.
Maisha mafupi ni simple. Yani nini teseke roho?
Nini teseke
mama yangu. Kama kupendwa mimi, nitajipenda peke yangu. Oh, kilichoponza fala kujiona simba kumbe swala.
Mambo hayo msikilizaji ya kuenjoy, basi wewe unatakiwa tu enjoy. Una enjoy na idhaa ya Kiswahili ya Sauti America katika VOA Express, wakiwa ni Jukes hao akishirikiana naye Diamond Platnumz na kibao matata kabisa hicho kavao saa kama hizi. Basi mambo yanakuwa mazuri,
ni enjoy, wanasema maisha mafupi.
Maisha mafupi
wanasema. Lakini tunaelekea kwenye teknolojia sasa, ambapo kampuni ya Google imepiga hatua katika teknolojia ya akili mnemba maarufu kama artificial intelligence AI, kwa kuzindua mradi wake mpya uitwao Gemini, kielelezo cha AI kilichofunzwa kuwa na tabia kama za binadamu, ambazo zinazidisha mjadala kuhusu ahadi na hatari zinazoweza kutokea kutokana na teknolojia hii. Haya, wanasemaje hapa bwana Sunday?
Bila shaka wanasema kwamba Google inasema itatoa teknolojia hii kwa awamu, huku matoleo ya kisasa zaidi ya Gemini inayoitwa Neno au Pro na Pro yatajumuishwa mara moja kwenye teknolojia inayoendeshwa na akili mnemba katika simu zake mahiri za Pixel 8 Pro. Umeona eh?
Mm-hmm. Basi toleo la juu zaidi la Gemini linaloitwa Ultra litatolewa mapema mwaka ujao ili kuboresha zaidi chatbot ya Google kwa bidhaa inayoitwa Bard Advanced. Mm. Basi na katika siku za mwanzo kabisa, AI itafanya kazi kwa Kiingereza pekee duniani kote. Ingawa wasimamizi wa Google waliwahakikishia waandishi wa habari wakati wa mkutano kwamba teknolojia haitakuwa na tatizo kwa baadaye kubadilishwa katika lugha nyingine, labda ikiwemo Kiswahili, sijui. Kelvin Chan hapa akiwa mwandishi wa shirika la habari la Associated Press anasema.
Kevin amesema kwamba kwa Gemini faida iliyopo ni kwamba wamechanganya njia tofauti walizokuwa wakisema, una maandishi, una sauti, una picha, alafu wanachanganya zote. Kwa hiyo ni zaidi ya kusudi la AI, mfumo ambao unaweza kufanya mambo mengi zaidi. Na kulingana na onyesho la Gemini kwa kundi la wanahabari, teknolojia ya Bard Advanced ya Google inaweza kuwa na uwezo wa kufanya kazi nyingi za AI kwa kutambua na kuelewa kwa wakati mmoja upokeaji wa maandishi, picha pamoja na video kama huo.
Na wanasema hivi kwamba hii teknolojia Gemini itaingia pia hatimaye, na hatimaye itaingizwa kwenye injini ya utafutaji ya Google, ingawa muda wa mabadiliko hayo bado haujainishwa na haijajulikana ni wakati gani hilo litafanyika. Lakini ukweli ni kwamba teknolojia hii utakuwa unazungumzia Google, unazungumzia kompyuta yako, unazungumzia simu, ukiwa umefungua pale Google mambo yanajitokea, inakuwa ina akili, inakusoma akili. Basi Sundar Pichai ni mkurugenzi mtendaji wa Google, na anasema nini?
Anasema kwamba tunawekeza kwa kina katika wajibikaji wa AI. Hii ni pamoja na kuwa na zana za kutambua maudhui yaliyozalishwa kwa njia sahihi kila unapokumbana nayo.
Basi ustadi wa teknolojia ya kutatua matatizo unapigiwa debe sana na Google kuwa mahiri katika hesabu za fizikia. Hivyo basi kuzidisha matumaini miongoni mwa watu wenye matumaini ya AI kwamba inaweza kusababisha mafanikio ya kisayansi ambayo yanaboresha zaidi maisha ya binadamu.
Lakini pia upande pinzani wa mjadala wa AI ni kwamba kuna wasiwasi kuhusu teknolojia hii hatimaye kuzidi akili ya binadamu na kusababisha upotevu wa milioni ya kazi na pengine hata tabia mbaya zaidi kama vile kukuza taarifa potofu au kuchochea kutumwa kwa silaha za nyuklia. Hiyo ndio wanasema ni hatari zaidi kama wanayoogopa watu. Maana hebu niambie, kama umekaa wewe unafikiri uko pale Facebook unaongea na mtu.
Aha.
Kumbe unaongea na AI ndugu yangu. Huongei na mtu. Nilikuwa nasikiliza jamaa jana wanazungumza kwenye televisheni hapa Marekani kwamba hii imezidi kiasi kwamba wameshatengeneza mpaka watu fulani fulani wakionekana kama vile ni watu, wana akaunti zao za YouTube, wana akaunti za Facebook. Lakini kumbe yule sio mtu,
mna chat tu.
Wewe una chat naye na mtu anachati na mtu kwa chat na AI computer. Ni hatari kama hao.
Alafu niliona kuna teknolojia fulani inatambua sauti. Tuseme hivi, Sunday umeshafanya video ambaye labda tunakusaka. Alafu mara moja umetoroka, umeondoka kwenye video hatukuoni kamwe. Sasa kuna mfumo fulani unaonasa sauti yako yote ambayo imeshatumika kwenye mitandao ya kijamii. Iwe ni sauti peke yake, ili tuunganishe mambo yako yote tuyalete pamoja. Yaani kisha kwenda hivi natoa sauti ya Sunday iliposikika popote pale, isikika kwenye radio, kwenye TV, kwenye nini, kwenye kifaa fulani, kwenye video fulani ulifanya, lakini sauti ile inakuwa kwamba synchronized, wanajua huyu ni Sunday Shomari. Kwa hivyo tukitaka kusema hivi, Sunday ameifanya video mbaya lakini akatoroka. Hebu tutafute mambo mengine ambayo ameshafanya kupitia sauti yake pekee. Tunaitafuta, tunainasa tu. Tunainasa miaka miwili iliyopita ulizungumza kwa njia ya kujirekodi, sauti yako inaungana na video hii ambayo umeficha. Kwa hivyo huyu ni Sunday tunayemsaka. Sasa wanakukamata vizuri tu.
Yaani ni teknolojia inakuwa hatari, ni hatari kweli kweli.
Swali la leo linasema lile kabla ya kumaliza. Unaweza
kabla ya kumaliza swali la leo lina mengi ya kuzungumza ingawa si mengi sana.
Anauliza
ni kwenye Facebook inasema
ni suluhisho la changamoto za upatikanaji wa huduma za umeme Afrika. Ni nini suluhisho?
Nini suluhisho manake? Sawa, wengi wamejaribu kutafuta suluhisho hapa. Oliver Rotich anasema hapa Kenya uwepo wa makampuni zaidi ya moja ilikuwa na upinzani dhidi ya ukiritimba wa mashirika ya kiserikali.
Umeme uzalisho kwa kutegemea maji ya mvua.
Haya, mengi yamekwea yamezungumzwa. Basi msikilizaji, muda nao unakimbia, tukamilishe Express kwa upande wa pili. Yuko Aida Isa na Saida Hamduni kwenye mitambo pale, msikilizaji upande wa pili, na hapa studio ni Sunday Shomain, nimeshirikiana mwenzangu Kamao mzee wa kazi, huyu anamuita msomizi Mary Gawe. Kwa heri kwa sasa.